16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Republika Srpska podržava globalnu borbu protiv terorizma i izražava spremnost da da svoj doprinos u toj borbi, navedeno u telegramu saučešća predsjedniku Jemena nakon bombaških napada u ovoj zemlji.
Proces pokušaja formiranja novog savjeta ministara BiH federalnih struktura vlasti pokazao svu apsurdnost Bosne i Hercegovine kao nemoguće zemlje, ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
U Srbiji je potpisan ugovor o upravljanju Smederevskom željezarom s holandskom kompanijom.
Svjetski dan lica s Downovim sindromom.
Danas je prvi dan proljeća. Banja Luka u 13 časova bila najtoplija sa 18 stepeni, trenutno je u Banja Luci 19.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas telegram saučešća predsjedniku Jemena Mansuru Hadiju povodom terorističkog napada na džamije u jemenskoj prijestolnici Sani.
Dodik je istakao da Republika Srpska izražava spremnost da pruži podršku i doprinos globalnoj borbi protiv terorizma, koji je postao prijetnja cijelom svijetu i koji na najsuroviji način odnosi život nevinih ljudi. Najmanje 150 je poginulo, a 345 ranjeno u jučerašnjem napadu četvorice bombaša samoubica u dvije džamije u Sani. Odgovornost za bombaške napade preuzela je takozvana Islamska država.
Aktuelno o Bosni i Hercegovini, predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je cijeli proces pokušaja formiranja novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine i federalnih struktura vlasti pokazao svu apsurdnost Bosne i Hercegovine kao nemoguće zemlje, a na što je on godinama upozoravao.
Dodik je ocijenio da je, kada je riječ o konstituisanju federalnih struktura, uvijek bio evidentan, konstantan nedostatak Srba. A sada se prilikom formiranja vlasti pominje i višak Srba, što je nevjerovatno u entitetu koji je skoro etnički očišćen od srpskog naroda. Dodik je naglasio da se po ko zna koji put pojavljuje problem legitimiteta predstavnika nekog naroda, a da u svemu tome ponovo učestvuju lideri SDA Bakir Izetbegović i DF-a Željko Komšić, čije su politike godinama najveći problem svih u Bosni i Hercegovini, ali se to ne želi priznati. Govoreći o novoj evropskoj inicijativi za BiH, Dodik je ocijenio da priča o tobožnjem novom evropskom putu nije ništa drugo do šarena laža, jer nakon rješavanja novih ispostavljenih uslova i kandidatskog statusa, koji se nudi tek za 2 godine, opet će biti neophodno rješavanje pitanja Sejdić-Finci i mehanizma koordinacije.
Evropski put, a balkanska stanica, kočnice koje su blokirale formiranje savjeta ministara BiH i federalne vlade, trebalo bi da budu otkočene narednih dana, tako da bi do kraja sedmice konačno bila formirana izvršna vlast u Federaciji BiH, a i na nivou Bosne i Hercegovine. Rebus oko srpskih pozicija u federalnoj vladi i hrvatskih u savjetu ministara kroz razgovore će pokušati da riješe predstavnici HDZ-a BiH i Demokratskog fronta. Stjepan Zlikovac.
Ni nakon više od 5 mjeseci od održavanja izbora nije konstituisana izvršna vlast na nivou BiH i Federacije BiH. Kada se tokom ove sedmice činilo da je napokon sve dogovoreno oko ministarskih i pozicija zamjenika ministara, iskrsli su problemi u popunjavanju i federalne vlade i savjeta ministara. Sporno je jedno ministarsko mjesto u federalnoj vladi na kojem je trebalo da bude Srbin i jedno ministarsko i zamjenika u savjetu ministara koja su pripala DF-u i HDZ-u. Federalna vlada nije promovisana jer je potpredsjednik federacije Milan Dunović povukao saglasnost o imenovanju Srbina kojeg je kandidovao HDZ. Tu nema ništa sporno jer je to bio dogovor HDZ-a i SNSD-a, kaže poslanik SNSD-a u federalnom parlamentu Slaviša Mihajlović. DF je za tu poziciju predložio Srbina iz svojih redova, pojašnjava Mihajlović.
Demokratskoj fronti je najprije smetalo, i to je bio njihov pregovarački stav, smetalo me to što je HDZ Bosni i Hercegovine trebao predložiti jednog Srbina koji je trebao biti iz reda SNSD-a, zato što HDZ Bosni i Hercegovine ima obavezu prema SNSD-u, jer je SNSD na nivou Republike Srpske ustupila jedno mjesto ministarsko, i HDZ je trebao to da isto uradi u vladi federacije, i Demokratska fronta se izričito protivila tome, i to je bio jedan od ključnih razloga zbog čega je ovaj dogovor kasnio svih ovih proteklih sedmica i mjeseci.
Predsjednik federacije i potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara očekuje da će ovaj problem riješiti u razgovoru sa DF-om, kao i ministarsku i poziciju zamjenika ministra u resoru savjeta ministara koji je pripao DF-u. DF je za ministra predložio kandidata hrvatske nacionalnosti, kao i HDZ za mjesto zamjenika, što nije po ustavu i zakonu da oba budu pripadnici jednog naroda.
Očigledno je došlo do nekih nesporazuma, da smo od početka imali zahtjev Demokratske fronte da žele zastupati ovaj ostale i da, kako on to zove, građane koji se ne rješavaju kao konstitutivni narodi. Međutim, ovo došlo do promjene pred samom potvrđivanjem imenovanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zaštitnom domu, došlo do promjene njihovog stava i to je izazvalo stanoviti problem, jer u takvoj situaciji nismo mogli ići ka potvrđivanju odluke imenovanja.
DF je za ministra saobraćaja i komunikacija u savjetu ministara predložio Slavka Matanovića, a HDZ Predraga Kožula za njegovog zamjenika.
Još o problemima u Bosni i Hercegovini. Perspektivne vojne lokacije koje se nalaze na teritoriju Republike Srpske neće biti uknjižene na Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na pokušaj institucija BiH i insistiranje međunarodne zajednice. Ovo je jedinstvena poruka iz Srpske, a povodom saopštenja Ministarstva odbrane da je počelo knjiženje 63 perspektivne vojne lokacije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara BiH Živko Marijanac izjavio je da nisu počela knjiženja vojne imovine na Ministarstvo odbrane BiH, već da je riječ o pripremi dokumentacije za proces knjiženja. Marijanac objašnjava da je od 63 lokacije 31 bila spremna za knjiženje, ali da je za knjiženje potreban zakon o vojnoj i državnoj imovini. Saopštenje Ministarstva odbrane BiH po Marijancu više predstavlja samo promociju ministra Zekerijaha Osmića pred kraj mandata.
A što se tiče samog knjiženja, mora postojati zakon na nivou Bosne i Hercegovine koji treba da se donese u parlamentarnoj skupštini da bi se moglo otpočeti sa to. On je bio dostavio u pravobranilaštvo neki 15 lokacija, on s njima vratio to nazad. Prema tome to govori da on to samo inicijativno radi.
Knjiženje vojne imovine nije moguće bez sporazuma Savjeta ministara BiH i entitetskih vlada, kaže pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Pa ne može on odlučiti, to su njegove želje i njegova htjenja, ali na temelj njegove priče se ne može knjižiti imovina. Znači, da bi se moglo nešto uknjižiti vlasništvo, mora biti valjan pravni osnov, a to u ovom konkretu čak ni zakon ne može. Ne mora biti volja Republike Srpske, odnosno sporazum koji mora zaključiti savjet ministara i vlade oba entiteta da bi se ta imovina knjižila.
Poslanica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je za radio televiziju Republike Srpske da je SNSD saopštio kako se pitanje vojne imovine može riješiti nezakonit način i naglasila da vojna imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske ne može biti knjižena dok se to zakonski ne reguliše.
Što se tiče nas, nepokretna imovina koja se nalazi na prostoru federacije, neka knjiže na koga hoće. Što se tiče nepokretne imovine koja perspektivne, koja treba za oružanim snagama, a nalazi se na prostoru Republike Srpske, tu neće dobiti potrebnu saglasnost nadležnih institucija i ne može biti tako knjižena u korist oružanih snaga dok se to zakonski ne uredi.
Bivši pravobranilac BiH Mlađan Mandić ističe da nema pravnog osnova za knjiženje vojne imovine jer nema zakona koji bi uredio ovu oblast. Mandić kaže da je odbio sve zahtjeve za knjiženje dok je bio na čelu pravobranilaštva.
Pravobranilaštvo nije to prvi put, trpi strašne pritiske i od međunarodnih organizacija i pojedinih institucija Bosne i Hercegovine. Mi, bar dok u ovom sastavu, bez obzira što sad predsjedava Marijofil Ljubić kao pravobranilac, mi imamo stav kolegija, znači da bez pravnog osnova nema knjiženja.
Što se tiče lokacija na teritoriji Republike Srpske, to treba da uknjiži naša Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a ona mora da postupi po zakonu, a zakonski je trenutno nemoguće uknjižiti tu imovinu na BiH, rekao je Slobodan Radulj, pravobranilac Republike Srpske.
Koliko je značajno pitanje vojne imovine, govori činjenica da je ministarstvo, odnosno savjet ministara BiH pre 10 i više godina formirao posebnu komisiju za državnu imovinu da to pitanje riješi. Kako do danas to pitanje nije riješeno u političkom smislu, a ni u pravnom smislu, znači nije donesen zakon, ne postoji nikakvi pravni osnov za uknjižbu takve imovine.
Ministarstvo odbrane BiH tvrde da imaju zakonsko uporište i da knjiže 63 perspektivne lokacije na osnovu odluke Ustavnog suda BiH. Pozivaju se i na sporazum o sukcesiji, čiju primjenu ranijim svojim mišljenjem nije odobravao OHR.
Još u aktuelnim događajima i pitanjima, studentski domovi, sredstva za opremanje studentskih domova u Palama, Foči i Banja Luci bit će obezbjeđena i taj posao mora biti završen do septembra kako bi domovi za narednu akademsku godinu bili spremni za prijem studenata, izjavio je potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović.
Kasipović je istakao da su građevinski radovi u Palama završeni i da javna nabavka ne mora čekati Banja Luku i Foču gdje još traju građevinski radovi. Govoreći o preuzetim obavezama u vezi sa izgradnjom domova u Palama, Kasipović je istakao da je stav vlade da ne smije biti blokiran rad univerziteta u istočnom Sarajevu. On je podsjetio na visoka ulaganja vlade Republike Srpske na oba javna univerziteta, tako da je od 2007. do 2014. godine iz razvojnog programa i austrijskog kredita bez budžetskih ulaganja u Univerzitet u Banja Luci uloženo 34 987 000 maraka, a u istočnom Sarajevu 48 397 000 maraka.
Na izbornoj skupštini Saveza logoraša održanoj je u Banja Luci za predsjednika je reizabran Branislav Dukić. On je poručio da će jedan od njegovih glavnih zadataka biti procesuiranje ratnih zločina nad Srbima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
I da ću dati ponovo svoj maksimum kao koji sam davao i do sada, a to je da u ovom tragičnom sukobu koji se desio na prostorima bivše Jugoslavije, pogotovo Bosne i Hercegovine, nisu stradali samo Bošnjaci i Hrvati, nego da su stradali Srbi i da ne možemo biti agresori sami na sebe jer smo mi jedan od najstarijih naroda na ovim prostorima.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Novi pogoni i radna mjesta u Republici Srpskoj.
Okončani ruski vojni manevri NATO vježbe na 300 metara od ruske granice. Privreda i ulaganja, siva ekonomija u BiH premašila je 30% bruto domaćeg proizvoda, sve veći broj malih i srednjih preduzeća koja su pred zatvaranjem. S druge strane, ulagači traže pogodnosti za investicije, ali osnivački kapital od 2000 maraka omogućuje sumnjivim ulagačima da putem fiktivnih preduzeća kupe nepokretnu imovinu. U Spoljno-trgovinskoj komori BiH pripremili su bijelu knjigu prijedloga za povoljnije investiranje, dok u sindikatima smatraju da će položaj radnika biti sve teži. Milan Stojić.
U Spoljno-trgovinskoj komori BiH pripremili su prijedlog mjera koji će štititi ulagače. Predsjednik komore Nemanja Vasić kaže da administraciju u BiH hitno treba smanjiti kao i javnu potrošnju.
Ne može toliko administraciju, jedna trećina ljudi zaposleni u privredi da isfinansira. To nije dobar imidž za strane investitore, oni neće doći ovdje.
Vasić kaže da ulagači hoće profit, dividendu, jednostavno zaradu. Međutim, u sindikatima sumnjičavo gledaju na povoljnosti za strane ulagače. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Mislim da pravci koji su izabrani potpisivanjem izjave u Bosni i Hercegovini baš i nisu dobri pravci. Treba bolje reći da idu u smjeru jačanja pozicije kapitala protiv radnika i protiv čovjeka i to sigurno nisu dobre rješenje.
Osnivački kapital od 2000 konvertibilnih maraka doveo je u BiH veliki broj mešetara i oni koji su samo preko posrednika kupili nekretnine. Tako je na prostoru Sarajeva masovna pojava da takozvana pravna lica sa minimalnim osnivačkim kapitalom imaju i do 50 nekretnina, kaže načelnik sektora za operativnu podršku službe za poslove sa strancima BiH Rade Kovač.
Dešava se da pojedina pravna lica čiji je osnivački ulog 2000 maraka imaju u našim izvršenim provjerama da imaju u svom vlasništvu i do 40 do 50 nekretnina. Postavlja se jedno pitanje kako i na koji način su došli u posjed ili kojim vrstom tokova je novac došao u Bosnu i Hercegovinu.
Svi su svjesni da su Bosni i Hercegovini potrebne i političke i ekonomske reforme kako bi se izašlo iz teške ekonomske situacije. Međutim, BiH nije dovoljno spremna za borbu protiv korupcije, sive ekonomije i zloupotreba za nezakonito sticanje imovine.
U opštini Gradiška novi prerađivački kapacitet, 10 novih radnih mjesta. Preduzeće BMB Delta otvorilo je savremenu destileriju za proizvodnju voćnih rakija i mini solarnu elektranu kapaciteta 50 kW, izvještava Borislav Švrak.
Preduzeće BMB Delta godinama se bavi voćarstvom i uslužnim djelatnostima. Godišnja proizvodnja od 160 tona jabuke i 250 tona kruške bit će finalizirana u novootvorenoj destileri kapaciteta 15.000 litara, pod robnom markom Kozarski biser, kaže suvlasnik preduzeća Branko Mijatović.
Konačno na svjetlo dana izlazi Kozarski biser, koji je već 7 godina u proizvodnji i u kom je spojena i tradicija, i ljubav, i nauka, i iskustvo.
U okviru destilerije izgrađena je mini solarna električna centrala, čime će se obezbijediti dio besplatne energije za rad skladišnih kapaciteta za čuvanje voća u hladnjačama. Projekat izgradnje mini centrala i otvaranje novih radnih mjesta podržalo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, kaže pomoćnik ministra za mala i srednja preduzeća Zoran Savić.
Vlada Republike Srpske podržava svako zapošljenje radnika i takav je stav i Vlade Republike i ugrađeni u strategiju razvoja mali i srednji preduzeća.
U tekućoj godini preduzeće BMB Delta namjerava izgraditi kapacitet za proizvodnju voćnih sokova i podići novi zasad po šljivom na površini od 1 hektara.
Mjesto po mjesto, plata pa i penzija, ali ima i posla, a nema radnika. U Loparama, u nerazvijenoj opštini Lopare, danas uspješno posluju samo 3 preduzeća. Jedno od njih je fabrika konfekcije Kristin Mod, koja se bavi proizvodnjom ženske konfekcije za francusko tržište. U preduzeću koje zapošljava 65 radnika stalno tragaju za još 20 novih, ali nažalost zainteresovanih za rad u ovoj branši nema. Lidija Bešlić.
Fabrika konfekcije Kristin Mod iz Lopara uspješno posluje već 16 godina i sav proizvodni program namijenjen ženama izvozi na izbirljivo francusko tržište. U prošloj godini ostvarili su promet od 1.200.000 maraka, a plate i doprinosi se redovno uplaćuju za 65 radnika. Sena Tomićevoj fabrici radi već 16 godina kada se je prekvalifikovala jer sa ekonomskom školom nije mogla naći posao.
Ovo je fizički posao, mi radimo ovdje puno radno vrijeme. Što se tiče radnog vremena i plata, zadovoljni smo na vrijeme, neki malo izmjena bi moglo biti.
Ferida Bilalić u Kristin Modu radi 12 godina i svakodnevno na posao putuje iz federalne opštine Teočak. Odnedavno, kaže, sa njom radi njena kćerka.
Čim sam toliko vremena ovdje, znači da sam zadovoljna. Kolege su mi dobre, šefovi, gazda.
U ovom preduzeću svakodnevno je otvoren konkurs za prijem novih 20 radnika. Za zainteresovane je obezbijeđena obuka i probni rad koji traje 2 mjeseca, a za to vrijeme poslodavac isplaćuje 50% ličnog dohotka, prevoz i topli obrok, kaže Obradin Božić, zamjenik direktora u Loparskoj fabrici Kristin Mod.
Do sada nam se recimo u toku godine javi njih 5-6 samo od tih, recimo, radi sa birova. Od njih ostane 1-2 samo za opšte Lopara, a ostalo sve radnike obezbeđujemo iz Bijeljine sa ličnim prevozom, iz Teočaka, Čelića, Koraja.
Iako je na evidenciji Loparskog biroa za zapošljavanje 2000 nezaposlenih, zainteresovanih za rad u konfekciji nema. Ovaj problem pokušavala je riješiti lokalna uprava otvaranjem jednog odjeljenja krojača pri srednjoškolskom centru, ali zainteresovanih učenika nije bilo, kaže načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Tokom pohađanja srednje škole imali bi stipendiju od 100 maraka gdje bi 50 maraka obezbeđivala opština, 50 Kristin Mod. Mi smo napravili anketu i prijavilo se, mislim, 3 učenika samo za to i nije bilo dovoljno da se formira odjeljenje. A vjerujte, mislim da je to greška najviše roditelja u tom trenutku bila, jer nakon tog zanata neko može jednostavnom kupovinom šivaće mašine da sebi obezbedi egzistenciju, to su zlatne ruke.
Kako bi francuski kupac bio ispoštovan i kvalitetom i rokovima, u ovoj fabrici potrebno je 250 radnika.
Prehrambena industrija Swiss Lion tako već 5 godina posluje u Trebinju. Proizvodni pogon formiran je i u Nevesinju. Ova kompanija priprema proširenje proizvodnje. Prilog Momira Milić.
U toku ove godine planirana je izgradnja još jednog pogona u Trebinju. U menadžmentu nisu mogli da potvrde o kakvoj je proizvodnji riječ jer još nije definitivno odlučeno koja će proizvodna oprema biti naručena. Građevinski radovi u toku proljeća obuhvatit će površinu od 25.000 kvadratnih metara. Tomo Bokić, direktor financija Swiss Lion Takovo, prehrambena industrija Trebinje.
Ono što je planirano za 2015. je, da kažem, u tom dijelu građevinskih radova da se stvore preduslovi za dalje, za smještaj opreme i dalje proširenje proizvodnih kapaciteta. Nadamo se da ćemo do kraja ljeta po nekom planu, u radove smo već ušli, također uporedo sa građevinskim radovima teku i pregovori sa potencijalnim dobavljačima opreme.
Za sada je poznato da plan investicija u Trebinju za ovu godinu iznosi 20 miliona maraka. O procesu proizvodnje u popularnoj keksari govori tehnolog Marija Mujičić.
Uspjeli smo svake godine da plasiramo najmanje po jedan proizvod, konstantno radimo nove proizvode, najnovija linija vaptala, jako dobro se pokazala na tržištu, tako da samo idemo na gdje.
U menadžmentu prehrambene industrije kažu da će se otvaranjem novog pogona otvoriti i nova radna mjesta, a zapošljavanje će diktirati proizvodna oprema i vrsta proizvodnje.
Privreda u regionu. U Smederevu je potpisan ugovor predstavnika vlade Srbije i Željezare s holandskom kompanijom HPK Engineering o upravljanju željezarom. Potpisivanju je prisustvovao premijer Srbije Aleksandar Vučić, izvještava novinarka Radio Beograda Milica Rilak.
Novi početak Železare Smederevo. Tim pozdravom zaposleni, a ima ih tačno 5042, dočekali su novi menadžment. Najvažnije kažu da što pre počnu da proizvode što više i spremni su da zavrnu rukave.
Najvažnije je da ona krene da radi punom parom, a samim tim će da se povećaju i zarade, što najviše boli ove radnike.
Plata i ovaj početak od 10% je već veliki boljitak. Nadamo se najboljem.
Radnici su aplauzima pozdravili predstavnike novog menadžmenta HPK Inženjeringa Petera Kamaraša i Johna Gudiša, kao i predstavnike vlade, ali su, kažu, ogorčeni na analitičare koji su se mesecima unazad zalagali za to da se Železara ugasi.
Zovem se Nenad Vujović, radnik sam Tople Vanjonice i hteo sam da pozdravim takozvane analitičare. On, na primjer, kad ga pita žena kako si, on kaže zatvori Železaru. Kako ti se zove djeto, on kaže Železara se likvidira, pa i mi njega pozdravljamo tako. Samo mi to želja.
Premijer Aleksandar Vučić naglasio je da nova uprava ulazi u Železaru već u ponedeljak.
Nema novih troškova za državu. Oni imaju ovdje u onome što se naziva sirovina, značajna sredstva koje je Republika Srbija ostavila, dakle, u sirovinama, ali oni ulaze sa, što je bilo vrlo čudno za ovu vrstu ugovora, sa svojim finansijskim sredstvima. I za nas je najvažnije da proizvodnja se uvećava.
John Gudiš, nekada izvršni direktor US Steela, a uskoro predsjednik nadzornog odbora Železare Smederevo, kaže da priprema detaljan plan poslovanja.
Treba će mi par dana da vidim koje su sirovine, odakle dolaze, koji su naši kupci i kakve su naše prodajne politike. Kada tačno procenimo gdje se nalazimo, u tom trenutku ćemo imati pred sobom i plan kako da nastupimo za budućnost.
U prostorijama Železare, na istom mjestu gdje je pre 13 godina potpisan ugovor o privatizaciji sa US Steelom, formalno je zaključen i ugovor o upravljanju i savjetovanju između vlade Srbije i holandske kompanije HPK Engineering. Ugovor su potpisali u ime vlade ministar privrede Željko Sertić, u ime Železare izvršni direktor Bojan Bojković i za HPK Engineering Peter Kamaraš.
Još o Srbiji i Srbima.
Lider Slobodarske partije Austrije Heinz Christian Strache ocijenio je da je Srbima napravljena nepravda bombardovanjem i odcjepljenjem Kosova, kao i da im nije omogućeno pravo na samoopredjeljenje kako na Kosovu, tako ni u Republici Srpskoj. Strache je naveo da su Srbi ponosan i snažan narod, što su dokazali time što nisu dozvolili da ih slomi petovjekovna turska okupacija, da su branili Beč od Turaka, te istakao da je i sada potrebno jedinstvo i zajednička borba protiv islamizacije koja prijeti Evropi.
Iz svijeta Rusija saopštila danas da završava vojne vježbe zbog kojih je mobilisano više od 80.000 vojnika od Pacifika do Crnog mora. Vježbe su održane po naređenju ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Iako brzo osudi ruskih vojnih manevara, NATO sprovodi vojne vježbe širokih razmjera u baltičkim državama i stvara liniju vojnika širom istočne Europe, navodi Russia Today. Hiljade američkih vojnika i na stotine tenkova ušlo je u Estoniju, Letoniju i Litvaniju u protekla dva mjeseca u okviru operacije nazvane Atlantska riješenost i prolazilo tek 300 metara od ruske granice.
Sedmero djece poginulo je u požaru koji je izbio u dječjem prebivalištu u Brooklynu.
Njujorška vatrogasna služba izjavila je da je riječ o djeci od 5 do 15 godina i vjeruje se da su rodbinski povezani. Još dvoje ljudi je u kritičnom stanju. Više od 100 vatrogasaca nalazilo se na mjestu događaja.
Još o domaćim aktuelnostima. U Andrićevom institutu Andrićgradu danas je promovisana knjiga Serbija koju su priredili Sanja Ćosić, Novo Tomić i Ratomir Damjanović.
Profesor Filozofskog fakulteta u Nišu Jovan Pejčeć rekao je da se ova knjiga prvi put pojavila 1995. godine. Riječ je o djelu koje okuplja ono što su strani autori o Srbima i srpskoj državi govorili od 19. vijeka do danas. Knjiga je obimna i sadrži tri tematska dijela. Jedna je srpski narod, drugi srpska zemlja i treći srpska duhovnost, istakao je Pejčeć.
Povodom Međunarodnog dana lica s Downovim sindromom u Banja Luci organizovana manifestacija Prozor u naš svijet. Manifestacija prisustvovao predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je izjavio da su djeca oboljela od Downovog sindroma pravi heroji i zaslužuju mnogo više pažnje i brige.
Ova je prilika da skrenemo pažnju široj društvenoj zajednici. U našem okruženju žive osobe sa svojim specifičnostima. Tim osobama, njihovim porodicama, njihovim roditeljama trebamo da ukažemo pažnju i priliku kroz institucije, i kroz ministarstva resorna, i kroz centre za socijalni rad, i kroz obrazovni sistem. To su često pravi heroji naši.
Svjetski dan lica s Downovim sindromom obilježava se danas širom svijeta. Tim povodom organizacije udruženja Down Si i Mi u Banja Luci održana šetnja simboličnog naziva Pod maskama smo svi isti. Članovi udruženja ukazali su na potrebu da se više pažnje posveti socijalizaciji i mogućnostima da se lica s Downovim sindromom obrazuju i rade, te da i oni mogu biti ravnopravni članovi društva, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Međunarodni dan lica sa Downovim sindromom prilika je da se glasnije govori o njihovim teškoćama, ali i o mogućnostima da se obrazuju, zapošljavaju i žive samostalno, kaže predsjednica udruženja Down See Me Tanja Radević, majka četvorogodišnje djevojčice sa Downovim sindromom. Prema njenim riječima, socijalizacija je najvažnija.
Moje dijete je jedno sretno dijete koje hoda, koje govori, koje je uključeno u redovni vrtić, koje ide u školu sporta, koje ide na skijanje, koje ide na plivanje. Dakle, jedan život koji je sasvim sličan, ako ne isti, kao život bilo kojeg njenog vršnjaka.
Stručnjaci smatraju da bi odmah po rođenju djeteta trebalo da se uključe ljekari različitih profila, pedijatri, pedagozi, logopedi, defektolozi, fizioterapeuti, kako bi djeca sa Downovim sindromom stekla preduslove za razvijanje njihovih sposobnosti. Ukoliko se na vrijeme prepoznaju njihove mogućnosti, ova djeca mogu biti itekako korisni članovi društva, smatra specijalni pedagog Grozdan Janković.
Činjenica je da su to lica sa posebnim potrebama i da sa njima treba značajno više raditi nego sa prosječnom populacijom. Oni mogu da se osposobe naravno za neke jednostavnije radnje i poslove, pa tako da sutra i neki posao obavljaju gdje će imati lično dobit i korist. Znamo da se oni rađaju kao bebe prosječne težine, dužine, ali da im je psihomotorni razvoj usporen.
Problem za djecu i njihove roditelje javlja se i pri upisu u vrtić. Privatne predškolske ustanove rijetko žele primiti djecu sa poteškoćama u razvoju, dok u javnim ustanovama nema mjesta. Sličan problem prisutan je i prilikom upisa u školu. Roditelji rješenje vide u personalnom asistentu. Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske radi na izradi strategije razvoja vaspitanja i obrazovanja, u kojoj će nastojati da omogući uvođenje personalnog asistenta u škole za djecu sa Downovim sindromom, kaže načelnik odjeljenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje Gordana Dukić.
Za sad asistent se odobrava za djecu sa autizmom. Sad smo u toku izrade strategije. Kad se strategija usvoji na Narodnoj skupštini, tada ćemo raditi novi zakon o vaspitanju i obrazovanju, gdje ćemo dužnu pažnju dati djeci sa posebnim potrebama, odnosno djeci sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.
Republički pedagoški zavod Srpske u narednom periodu počinje edukaciju nastavnika i učitelja za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Osim zdravstvenog i obrazovnog sistema, potrebna je podrška i društva. Svako od nas se može već danas uključiti nošenjem različitih šarenih čarapa. Šarene čarape u martu imaju simbolično značenje i ukazuju na potrebu prihvatanja različitosti među ljudima.
Sport. Fudbalski šampionat Srpske nastavljen je susetima 15. kola u regionalnoj košarkaškoj ligi. Na rasporedu je posljednje 26. kolo. Opširnije je Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju.
Dobar dan. Sportsku rubriku počinjemo informacijama iz tenisa. Jelena Janković plasirala se u finale turnira u Indian Wellsu, pošto je u tri seta 3-6, 6-3, 6-1 bila bolja od Njemice Sabine Lisicki. Jelena će se u borbi za trofej sastati sa Simonom Halep iz Rumunije. A najbolji teniser svijeta Novak Đoković na istom turniru večeras u polufinalu igra protiv Britanca Andy Mareja. Njihov duel počinje u 19 časova. U drugom polufinalu igraju Švajcarac Federer i Kanađanin Miloš Raonić. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske prije nekoliko minuta završeni su mečevi 15. kola. Evo rezultata: Kozara Podrinje 1-0, Rudar Pridor Napredak 2-1, Leotar Vlasenica 3-0, Mladost Krupa 1-2, Sutjeska Drina Hidroelektrane 0-2, Prolete Tekstilac 0-0. Sutra igraju Sloboda iz Mrkonjić Grada i Sloboda iz Novog Grada. A u fudbalskoj premijer ligi BiH na programu su 4 utakmice 18. kola. Nakon prvog poluvremena rezultati su: u Zvorniku Drina Mladost Velika Obarska 0-2, Velež Sarajevo 0-0, Vitez Široki Brig 0-1 i Sloboda Olimpik 1-1. U fudbalskoj superligi Srbije danas je na raspodu 6 utakmica 20. kola, a izdvajamo meč Crvena Zvezda Napredak koji počinje u 18 časova. Sutra će derbi kola odigrati Čukarički i Partizan. Još informacije iz košarke. U regionalnoj ABA ligi ovog vikenda se završava ligaški dio sezone mečevima 26. kola. Igokeja večeras gostuje u Sremskoj Mitrovici gdje igra protiv beogradske ekipe Megalex. Utakmicu koja počinje u 21 čas možete pogledati u prenosu na programu Televizije Republike Srpske.
Prvi dan proljeća protiče uz sunčano i toplo vrijeme. U 13 časova Banja Luka je bila najtoplija, 18 stepeni, trenutno je 19, tokom noći postepeno na oblačenje. O vremenu i temperaturama meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova: Čemerno 6, Kalinovik 7, Klekovača 8, Gacko i Kneževo 9, Mrakovica, Nevesinje, Han, Pjesak 10, Ljubinje, Sokolac 11, Bileća, Srebrenica, Trebinje, Rudo 13, Ribnik, Mrkonjić Grad, Višegrad, Šipovo 14, Foča, Bijeljina 15, Novi Grad i Zvornik 16, Prijedor, Srbac i Doboj 17 i najtoplija Banja Luka 18 stepeni. Sutra ujutru umjereno oblačno na sjeveru i sjeveroistoku, pretežno oblačno u centralnom pojasu, a od krajnjeg zapada preko jugozapada do juga oblačno. Biće svježe, a slab mraz u kotlinskim i višim predelima. Tokom dana sjeveru će biti suvo, mogući i sunčani intervali, a od centralnog pojasa do juga biće oblačno s povremenom kišom. U planinama mjestimični snijeg i susnježica. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na jugu oko 5, najviša dnevna od 12 do 17, moguće i stepen više. U centralnom pojasu od 6 do 10, na jugu oko 13, a u višim predelima od 0 stepeni Celzijusa. U Banja Luci ujutru umjereno, tokom dana pretežno oblačno, kada u popodnevnim časovima može biti koje kapi kiše, da bi uveče ponovo bilo manje oblaka. Jutarnja temperatura vazduha oko 3, a najviša dnevna oko 15.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Republika Srpska podržava globalnu borbu protiv terorizma i izražava spremnost da da svoj doprinos u toj borbi, navedeno u telegramu saučešća predsjedniku Jemena nakon bombaških napada u ovoj zemlji.
Proces pokušaja formiranja novog savjeta ministara BiH i federalnih struktura vlasti pokazao svu apsurdnost Bosne i Hercegovine kao nemoguće zemlje, ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
U Srbiji je potpisan ugovor o upravljanju Smederevskom željezarom s holandskom kompanijom.
Svjetski dan lica s Downovim sindromom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.